Vakardien 10:39 ugunsdzēsēji glābējs steidzās uz Lūdzu, kur no kādas dzīvojamās mājas pagrabi bija jūtami dūmi. Glābējiem ierodoties notikuma vietā bija konstatēts, ka pagrabā deg koka konstrukcijas un atkritumi kopumā 2 kvadrātmetru platībā, un šajā piedūmotajā telpā atrodas cilvēks, kuru glābēji no tās izglāba, un kā izrādījās, viņš bija cietis, un tāpēc tika nodots NMPD mediķiem. Īsti pēc 12:00 šis ugunsgrēks bija likvidēts. Aizvadītajā diennaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma kopumā 49 izsaukumus, no kuriem 15 bija uz ugunsgrēkiem, 22 uz glābšanas darbiem un 12 maldinājumi.